Imani yangu ni tele kuwa unaendelea vema na kumusikilizaji wa radio Isangani leo pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa katika lugha ya Kiswahili na uniruhusu nianze katika muktasari wake. Kupunguzwa kwa makamishna ya kikanda na matarafa, kuongezwa kwa makundi ya uingiaji, hizi ni baadhi ya mabadilisho ya mswada mpya wa sheria unaohusu mpangilio, muundo na utekelezaji wa polisi wa Burundi unaokaguliwa Ijumaa hii katika kikao cha baraza la bunge. Wakazi wa tarafa la Busoni wanasema kwamba hawapati matangazo ya redio za Burundi isipokuwa katika maeneo machache ambapo redio ya taifa inaweza kusikika. Na wakulima wa matarafa ya Mpanda na Bubanza ambao hawakuweza kurejesha risiti ambazo walizolipia katika msimu wa mbolea iliyopita wanaeleza kuwa na masikitiko katika kilimo hiki cha msimu B na C. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati, karibuni. Habari kamili. Kupunguzwa kwa kamishna ya kikanda ya polisi na matarafa, kuongezwa kwa makundi ya uingiliaji, hizi ni baadhi ya maboresho ya mswada mpya wa sheria unaohusu mpangilio, muundo na utekelezaji wa polisi wa Burundi unaokaguliwa Ijumaa hii katika kikao cha baraza la bunge huko Kigobe. Katika maelezo yake ya sababu, waziri wa mambo ya ndani aliyekuwa mgeni rasmi bungeni alibainisha kwamba sababu ya mapitio haya ni kwamba serikali imeanza mfululizo wa mageuzi baada ya kugawanya kijiografia, kwa hivyo inaelenga kuwaletea wananchi huduma karibu zaidi. Shirika linalohimiza Warundi kubadili mwenendo na fikra Pakseme linaona kuwa kuna paswa kuwepo vikundi vya wanaofuatilia namna shughuli za serikali zinavyotekelezwa, likitoa mfano wa fedha zilizotolewa kwa ajili ya kujenga ofisi za mitaa nchini kote. Faustini Kumana, mwenyekiti wa shirika hilo, aliyasema hayo Jumanne hii wakati wa mkutano na waandishi wa habari alipokuwa akiwasilisha tathmini iliyofanywa na shirika hilo kuhusu hatua iliyofikiwa katika kutatua matatizo yanayoikabili Burundi. Kiongozi huyo wa asasi ya kiraia Parasem anasema kuwa matatizo ya uhaba wa mafuta ya petroli, fedha za kigeni pamoja na mengineyo hayajapatishiwa jawabu katika miaka iliyopita, na naomba kwamba katika mwaka huu wa 2026 rais wa jamhuri aweze kuwajibika kikamilifu katika minajili ya tatizo hilo. Na baadhi ya wakazi wanaofanya shughuli zao katika mji wa Bujumbura wanaona kwamba serikali inapaswa kushughulikia kwa uzito hali ya walimu ili kukabiliana na uondokaji ulioripotiwa siku zilizopita. Waliotoa maoni yao kwa wenzetu Jumanne hii walisema kuwa miongoni mwa sababu zipo ni gharama kubwa ya maisha, ili hali mishahara ya kila mwezi haijaongezewa. Baadhi yao wanapendekeza serikali ipunguze bei za bidhaa za msingi, wakati wengine wanashauri kuongezwa kwa mishahara sambamba na mafunzo ya uzalendo na programu za ujasiriamali. Tuwasikilize raia hao.
Tunasikia katika maeneo mbalimbali ya nchi kushuhudia kuondoka kwa walimu wanaodaiwa kuwa wanatafuta mishahara iliyo bora zaidi. Hata hivyo, ni wazi kwamba kuna ongezeko la bei sokoni, jambo linalotufanya kusema kuwa kuondoka huku huenda kunasababishwa na mishahara midogo wanayopata. Kwa maoni yangu, suluhisho linaloweza kuwa kwamba kwa rasilimali ndogo ilizo nazo serikali yetu, ingependeza ikiwezekana mishahara ya watumishi wa umma iongezwe. Lakini hatua hii inapaswa kuambatana na mafunzo kuhusu uzalendo pamoja na kuwapatia watumishi wa serikali mafunzo ya ujasiriamali, kwa sababu tunaona kuwa mishahara ya serikali pekee haitoshi kukidhi mahitaji ikizingatiwa hali ya sasa ya uchumi.
Serikali inapaswa kupunguza bei ya bidhaa mahitajio ili kuwawezesha walimu hao kupata mahitaji muhimu ya maisha wakisubiri kuongeza mishahara yao ya kila mwezi. Pia inapaswa kuongeza juhudi katika kuhakikisha upatikanaji wa fedha za kigeni, jambo ambalo linaweza kuboresha hali zao za maisha. Endapo hakutakuwa na suluhisho la vitendo, walimu hao watalazimika kutafuta mishahara bora kwingineko kwa sababu hawana chaguo jingine. Hiyo
bizoba Burundi ni nchi yenye amani, lakini tatizo lake kubwa ni gharama kubwa ya maisha. Kwa mfano, Nyumba iliyo kuikipangishwa kwa faranga za Burundi 200,000. Kwa sasa inapangwa kwa faranga 400,000. Ili hali uwezo wa kifedha wa walimu hawezeshi kubeba mzigo huo. Ndiyo maana wengi wao kuishia kuondoka ikiwa hakuna kitachofanyika kuboresha hali ya watumishi wa serikali, matatizo yataendelea.
Tayoraba ukuntu ishobora kubafasha.
Serikali inapaswa kuwapatia mishahara ya kutosha. Baadhi ya walimu wamekuwa wakiishi katika nyumba za kupanga kwa zaidi ya miaka 15 na pia hulazimika kuharamia usafiri kulingana na maeneo wanakoishi. Kutokana na halama hizo, wanashindwa kukidhi mahitaji ya familia zao, hali inayowasukuma wengi wao kuacha kazi. Aidha, harama kubwa ya maisha haiwaathiri walimu pekee bali pia wafanyakazi wa sekta nyingine. Hivyo basi ni jambo la dharura kwa serikali kushughulikia kwa umakini tatizo hilo.
Na tukiendelea na taarifa ya habari ni kwamba wakazi wa tarafa la Busoni wanasema kwamba hawapati matangazo ya redio ya Burundi isipokuwa katika maeneo machache ambapo redio ya taifa inaweza kusikika. Wanaeleza kwamba kuna sehemu kubwa hawasikilizi redio za nchi ya Burundi ambapo wanapata tu redio za Rwanda. Wanadai kuwa hali hii inawazuia kupata taarifa kuhusu kinachoendelea katika nchi yao wenyewe na inawalazimisha kupata habari zisizofaa kutoka katika mitandao ya kijamii ambazo zinajaa na uvumi. Kwa hayo, waziri wa mawasiliano anaeleza kuwa wanafahamu kwamba katika baadhi ya maeneo ya mpakani ya nchi jirani ya Rwanda, wakazi hawapati matangazo ya redio za kitaifa bali husikiliza redio za Rwanda. Gabibu Gaga anawahakikishia kwamba minara ya kurusha mawimbi inaendelea kufungwa hasa huko Kayanza ambako tayari imefanya kazi. Anaongeza pia kuwa marekebisho yanaendelea kufanyika katika maeneo mengi hususan Kirundo ili maeneo haya nayo yaweze kufuata matangazo. Tukiendelea na taarifa hii ni kwamba baadhi ya wakazi wa mtaa wa Winere kwa eneo la Gihosha kaskazini mwa mji wa Bujumbura wanalamika kuwa wako hatarini kutokana na maporomoko ya korongo zinazopatikana eneo la Chari ambalo huwa zikisababisha maafa nyakati mvua zinaponyesha. Wakazi waliozungumza na kituo hiki Sanganiro siku ya Jumatatu walisema kuwa kwa muda wa miaka mitatu sasa serikali imekuwa ikiahidi kujenga kingo hizo lakini hadi sasa hakuna chochote kilichofanyika. Wakitaka serikali itatulie tatizo hilo. Mengi zaidi na ripoti yake Alexi Ndaisenga.
Maporomoko ya kingo za kijito cha Chari kinachopita katika mtaa wa Nyabagere na Winterekwa yanasababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi. Kutokana na hali hii, barabara inayofuata kijito hicho imeporomoka, jambo linalozuia magari yanayosafirisha bidhaa kufika kwenye maeneo yao ya mwisho. Hivyo basi bidhaa hulazimika kubebwa kichwani. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa miaka mitatu inamalizika, wamekuwa wakiahidiwa ujenzi wa kingo za kijito hicho lakini hadi sasa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Wakati athari hasi za maporomoko hayo zinazidi kuonekana wazi, wakazi wanajaribu kufanya wawezavyo kwa juhudi zao wenyewe. Mamlaka za mitaa zinasema kuwa zimewafahamisha wakubwa wao lakini bado hakuna hatua ya vitendo iliyochukuliwa, kama anavyoeleza Nibizi Didasi, mkuu wa mtaa wa Nyabagere. Wakazi pamoja na viongozi wa mitaa wanaomba mradi wa dharura uanzishwe haraka ili kuwalinda na kurahisisha shughuli zao za kila siku.
Alex Ndaisenga, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea katika ukurasa wa usalama. Isanganiro. Na unaendelea kuteka sikio ni Radio Isanganiro. Kijana mmoja kutoka kijiji cha Musenyi katika tarafa la Manda mkoa wa Bujumbura yuko mikononi mwa polisi ya uchunguzi tangu Jumatatu hii. Viongozi wa eneo hilo wanaeleza kuwa alikamatwa akiwa na mita mbili za umeme ndani ya mkoba wake usiku wa Jumapili. Vile vile mamlaka za kijiji hicho zinasema kuwa zaidi ya mita 20 za umeme zimeibwa ndani ya kipindi cha miezi miwili katika vilima vya Musenyi na Gifugwe. wakazi wa vilima hivyo wanajiuliza mita hizo kupelekwa wapi, huku shirika la ugavi wa umeme Regideso na polisi wakieleza kuwa uchunguzi unaendelea. Tunaposalia huko Bubanza ni kwamba wakulima wa matarafa la Manda na Bubanza ambao hawakuweza kurejesha risiti ambazo hazikutumika katika msimu wa kilimo uliopita na kufanya maagizo ya mbolea za kemikali kwa msimu ujao wa kilimo binasi wanahimizwa kujisajilisha tena siku ya Jumanne wiki hii. Huu ni muda wa nyongeza wa siku moja tu ili kuhakikisha kazi hii ambayo ilikuwa imechukuliwa siku tano wiki iliyopita kuanza Jumanne hadi Jumamosi, kwani wakulima wengi walilalamika kuwa hawakuweza kujisajili. Asubuhi ya Jumanne hii katika maeneo mbalimbali ya usajili wakulima walikuwa wakifika kwa idadi ndogo sana. Wachunguzi wanaamini kuwa ujumbe haukuwafikia watu wote na wanaomba ujumbe huu wa kuongeza muda usambazwe ili kila mkulima naye aweze kupata muda wa kujisajilisha. Na tunaposalia katika ukurasa wa kilimo ni kwamba wakulima wenye kipato cha chini kutoka katika matarafa ya Kayanza mkoa wa Butanyerera wana wasiwasi mkubwa kuhusu njia za kulipa malipo ya awali na salio la mbolea zitakazotumika katika mashamba yao kwa msimu ujao wa kilimo B. Wakulima hawa wanaomba mbolea hizi zipewe kwa awamu kama ilivyokuwa katika misimu ya kilimo iliyopita. Adeleni Osawa, mkurugenzi wa ofisi ya mkoa wa Butanyerera anayesimamia kilimo, ufugaji na mazingira, anawahimiza wakulima hawa kuongeza juhudi katika kutafuta fedha hizo ili kuwawezesha kuboresha usajili wa kilimo. Na baadhi ya wanachama wapya wa idara na huduma za matarafa na mitaa hawajui majukumu yao, wengine wanashika nyadhifa ambazo hawana ujuzi unaohitajika. Kauli hii ilitolewa Jumanne huku Ngozi wakati wa mkutano na waziri mkuu wa Burundi na wahusika wa idara na huduma za matarafa na za mitaa huko Butanyerera. Waziri mkuu Nestor Nahuye amewahakikishia kuwa marekebisho ya kasoro hizo yanaendelea kufanyika kwa maslahi ya wananchi. Baadhi ya idara na huduma za matarafa au hata za mkoa katika jimbo la Burunga bado hazijajazwa. Aidha, katika maeneo mbalimbali washauri wa machifu na maeneo na viongozi wengine wa huduma walioteuliwa hivi karibuni lakini wasio na nambari ya usajili tayari wamesimamishwa kazi zao. Gavana wa Burunga anaeleza kuwa matarafa haya hayana hifadhi data na mamlaka wa wizara ambayo kwa sasa hawana ajira ili kuajiri na kuziba pengo hilo. Waziri mkuu wa serikali ya Burundi anapendekeza kusubiri orodha inayoandaliwa kulingana na mahitaji na nafasi zitakazotolewa na ujuzi unaofaa. Kauli hizi zilitolewa Jumatatu hii wakati wa mkutano wa waziri huo mkuu na viongozi walioteuliwa huko Burunga. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Elize Kwizera.
Tangu utekelezaji mpya wa mikoa, tarafa, maeneo na vijiji au kata za Burundi, baadhi ya idara tarafani hata mkoani katika mkoa wa Burunga bado hazijapata wafanyakazi husika. Hayo yamejitokeza wakati ambapo washauri wa wakuu wa maeneo pamoja na wasimamizi wa huduma mbalimbali katika maeneo hayo walifukuzwa kazini na bado hajabadilishwa hadi sasa. Miongoni mwa sababu ni watumishi wa tarafa za zamani pamoja na wizara mbalimbali wasio na ajira. Gavana wa mkoa wa Burunga Parfait Mbonyibuka anaripoti kuwa katika tarafa viongozi hawana orodha ya watumishi hao waliokuwa wanafanya kazi katika wizara tofauti na wasio na ajira ili waajiriwe katika nafasi wazi. Aidha, anaeleza kuwa baadhi ya watumishi wa tarafa za zamani hawana wasifu unaotakiwa. Waziri mkuu wa serikali ya Burundi Nestor Nahonuye anarejelea kusubiri orodha ya watumishi hao itakayowekwa hadharani baada ya kubaini nafasi zilizo wazi na uwezo wa watumishi hao. Kwa wale ambao bado hajapewa mishahara yao, anasema kuwa wameanza kuchunguza kuhusu malipo yao. Waziri huyo anataja kwamba walisubiri nafasi zote zitekelezwe ili tatizo hilo lipatiwe ufumbuzi kwa ujumla. Hayo yalisemwa Jumatatu hii katika mkutano aliofanya waziri mkuu kwa maofisa wa utawala na kiufundi mkoani Burunga. Kutoa makao makuu ya mkoa wa Burunga, Elize Kwizera, Radio Isanganiro.
Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi ni Jean Marie Vianenge na kumana sina la ziada kwa elini.